Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Četvrtak je 18. decembar. Protiče u znaku sljedećih vijesti. Vujanović odbio prijedlog Krivokapića da sazove Savjet za odbranu i bezbjednost. Krivokapić ne vidi razloge za takvu odluku. Sljedeće sedmice promovisanje građanskog pokreta kao novog političkog subjekta u Crnoj Gori. Završena misija ISAF-a u Afganistanu. Palestinci dostavili UN-u nacrt rezolucije o miru sa Izraelom. Cijena radne snage najjeftinija u Bugarskoj, najskuplja u Danskoj, objavio je Eurostat. U emisiji između ostalog Skupštinski odbor razmatrao alarmantnu situaciju u Pljevljima gdje voda više nije ni za tehničku upotrebu. Pozitivna je objavila manifest za novi početak, novi politički direktor Aleksandar Ražnatović.
Trajno opredjeljenje je mirna i demokratska smjena vlasti. Ova vlast nema viziju kako da zemlju izvede na pravi put. Ona je okrenuta sebi, svojim privilegijama, zaslijepljena sopstvenim interesima, dezorijentisana svojom bahatošću.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska policija uhapsila je u Podgorici međunarodne švercere oružja Kristijana Vintila, Massima Romagnolija i Virgilija Flaviju, potvrđeno je dnevnim novinama iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Sumnja se da su njih trojica spremali zavjeru da pripadnicima terorističke organizacije Revolucionarna armija Kolumbije, FARC, prodaju oružje. Uprava policije bi tim povodom tokom dana trebalo da održi konferenciju za novinare. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović odbio je prijedlog šefa parlamenta Ranka Krivokapića da sazove sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost na kojoj bi se razmatralo pitanje NATO integracija i ostavka direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Bora Vučinića, saznaje list vijesti. U pismu Krivokapiću Vujanović je naveo da nema ničeg novog što bi u ovom trenutku opravdalo sazivanje sjednice Savjeta i da bi uskoro trebalo da se održi sjednica na kojoj bi vijeće za nacionalnu bezbjednost izvijestilo savjet o pitanjima iz svog djelokruga. Krivokapić, međutim, nije saglasan sa tim stavom. Kako je rekao u izjavi novinarima, ne vidi razlog da se ne sazove sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost i ističe je kako bi želio da na zvaničnoj sjednici čuje razloge za ostavku direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Bora Vučinića.
Suštinski je mnogo važnije da na kraju ove godine, kada se sumira sve što je urađeno i naravno kad treba promijenimo vođenje agencije, ocijenimo i dobro i loše i da dobijemo pravu dijagnozu stanja. U tom jednom od dva ključa zahtjeva za članstvo NATO i zato ne vidim razlog da se ne sretnemo. Očekuje će predsjednik prilagoditi odluku i poslovniku, ali mnogo važnije, potrebama Crne Gore i državnim interesima Crne Gore.
Od sljedeće sedmice na crnogorskoj političkoj sceni pojavit će se novi subjekat građanski pokret u koji će ući bivši poslanici Pozitivne Dritan Abazović i Mladen Bojanić te članovi Pravedne Crne Gore i Foruma 2010. Prema informacijama dnevnih novina, navodno će na čelu pokreta biti bivši lider SDP-a Žarko Rakčević. Crna Gora nalazi se na 48. mjestu godišnje rang liste najboljih država za poslovanje magazina Forbes. Na prvom mjestu ove godine vratila se Danska. Najbolje rangirana među zemljama u regiji je Slovenija, koja je zauzela 14. mjesto. Makedonija je na 31. Hrvatska na 46. poziciji, a iza Crne Gore su Bosna i Hercegovina na 84. i Srbija na 85. mjestu. Jedna vijest iz regiona, suđenje predsjedniku SDP-a Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba optuženih za ubistva kosovskih Albanaca 1999. i 2000. počelo je u sudu u Sjevernoj Kosovskoj Mitrovici. Ivanovi se tereti da je 99. predvodio čuvare mosta u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice i postrekavao ih na ratne zločine, kao i za ratne zločine nad albanskim stanovništvom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Misija ISAF-a u Afganistanu, u kojoj su pod okriljem Ujedinjenih nacija u 13 godina učestvovali vojnici iz 51 države, formalno je završena posljednjim sastankom Sjevernoatlantskog savjeta sa operativnim partnerima koji je održan u sjedištu NATO-a u Briselu. ISAF je najveća formirana koalicija u istoriji postojanja alijanse i prvo angažovanje NATO-a van granica Europe. Palestinci su preko Jordana Savjetu bezbjednosti UN-a podnijeli nacrt rezolucije u kojem se kao krajnji rok za okončanje izraelske okupacije palestinskih teritorija navodi kraj 2017. Palestinski predstavnik Riyad Mansur poručio je da o tekstu dokumenta još treba pregovarati i zahvalio se arapskim i evropskim zemljama na podršci. Podsjetimo, parlament Luksemburga juče izglasao apel vladi da prizna državu Palestinu u granicama iz 1967. To je najnoviji u seriji sličnih poteza širom Europe s ciljem da se izvrši pritisak na Izrael da se vrati pregovaračkom stolu. Još jedna vijest, kako je objavila Evropska statistička služba Eurostat, cijena radne snage u Bugarskoj iznosi 3 eura i 40 centi po satu i najjeftinija je u Evropskoj uniji, gdje je prosjek 24 eura i 20 centi. Sa 40 eura i 10 centi po satu najviše zarađuju radnici u Danskoj.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Problem zagađenja vazduha, vode i zemljišta u Pljevima ovih dana dostiže kulminaciju. Voda u tom rudarskom gradu, osim što nije za piće, više ne može da se koristi ni za održavanje lične higijene. Upravo o tome danas su raspravljali i parlamentarci na matičnom skupštinskom odboru. Šta su zaključili, čućemo od Esada Krcića.
U Pljevljima treba proglasiti vanredno stanje. Vlada treba da predloži mjere u periodu važenja vanrednog stanja, da donese odluku o finansiranju toplifikacije grada i u budžet za narednu godinu uvrsti ovu stavku. Pored toga, vlada treba da obezbjedi snabdjevanje Pljevalja pitkom vodom cisternama i da Pljevljake privremeno oslobodi plaćanje električne energije da bi se smanjilo zagađenje izazvano sagorijevanjem uglja u domaćinstvima. Ovo je predložio funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Vladislav Bojović, koji je naročito naglasio da su se Pljevljaci naslušali raznih najava i obećanja, odnosno da su sada neophodne konkretne mjere da bi se dramatično pogoršano, inače loše stanje životne sredine u Pljevljima poboljšalo.
Razlozi za zagađenost vode su prije svega sadržani u činjenici da je vodovodna infrastruktura urušena, devastirana, a da imamo godinama već izostanak značajnijeg ulaganja u njenu rekonstrukciju. Čitav niz faktora utiče na to zbog čega imamo zagađen vazduh. Prije svega razlog je u nerealizaciji obaveze koja postoji još iz vremena početka gradnje termoelektrane Pljevlja, obaveze izgradnje toplifikacije grada, ali i zbog toga što veliki privredni subjekti, prije svega termoelektrana i rudnik uglja Pljevlja, već godinama ne poštuju zakone iz oblasti životne sredine, a nadležni državni organi ne reaguju. Kad je u pitanju zemljište, ona je isključivo zagađeno zbog ovog faktora o kome sam već govorio, dakle zbog nepoštovanja zakona od strane rudnika uglja, termoelektrane Pljevlja i drugih privrednih subjekata u gradu.
Tokom današnje sesije Skupštinskog odbora za ekologiju, kom su prisustvovali i predstavnici relevantnih državnih institucija, predstavnici vladajućih stranaka su uglavnom nastojali da skinu odgovornost sa vlade. Nakon izlaganja Vladislava Bojevića iz opozicionog Demokratskog fronta, počeo je dijalog između njega i predsjedavajućeg odbora za ekologiju i funkcionera vladajuće DPS Predraga Sekulića.
Hvala gospodine Bojeviću, hvala vam na više stvari. Prva stvar, što ste kritikovali svoje partijske prijatelje i istomišljenike koji su vršili vlast u Pljevljima, posebno koji su vodili vodu od prethodnih godina, nisu ništa uradili.
Gospodine Sekuliću, vidim da ste odmah krenuli sa političkom replikom. Ja sam pokušavao da izbjegavam politizaciju. Konstatujem da se ovaj problem relativizuje, se minimizira, da očigledno nema političke volje da se njemu ozbiljno pristupi.
vrlo sam pohvalno govorio o onom dijelu u kojem vi jasno stavljate do znanja da krivica u ovom slučaju je u velikom dijelu na lokalnoj samoupravi gdje se vi, odnosno vaša partija, dugo godina učestvovali.
Vidim da je strategija djelovanja predstavnika vlade da prebaci odgovornost na lokalnu samoupravu. Ja opet ukazujem na sljedeću činjenicu. Lokalna samouprava i u vrijeme dok je vlast vršila pozicija na državnom nivou i u vrijeme dok je vlast u petogodišnjem mandatu vršio DPS, posle toga ponovo opozicija, pa onda sada opet DPS, nije bila u mogućnosti zbog svojih financijskih kapaciteta da pristupi rješavanju problema jer su potrebna više milijonska ulaganja.
Znači da rezimiramo, lokalna samouprava kada ste vi bili na vlasti nije preduzela ništa. Ja vam zahvaljujem na tome.
Direktor Agencije za zaštitu životne sredine Ervin Spahić je kao razloge za dramatičan nivo zagađenja u Pljevljima naveo i meteorološke uslove i geografski položaj. Termoelektranu oslobodio svake odgovornosti jer su mu iz te kompanije dostavili informaciju da za vrijeme najvećeg zagađenja termoelektrana nije ni radila zbog priprema za zimsku sezonu. Čak i u vezi sa uvođenjem vanrednog stanja Spahić kaže ne možete to očekivati od vlade.
Lokalna samouprava može donese odluku da zavede vanrednu situaciju u Pljevljima. Sva ložišta moraju da prestanu da griju, znači individualna ložišta, da nema saobraćaja osim hitna pomoć, vatrogasna služba, komunalne službe. Za 5 dana ćete imati kristalnu situaciju kad su pitanje Pljevlja. Znači ne morate očekivati da vlada donese. Može i drugi scenariju, može i građani Crne Gore da uzmu teret, pa recimo da se pređe malo i na grijanje putem električne energije, pa možda da subvencioniraju građani Crne Gore na taj način potrošače u Pljevljima.
Dok je direktor Agencije za zaštitu životne sredine Ervin Spahić govorio da bi građani trebalo da plaćaju, lokalna samouprava dovodi vanredno stanje, meteorološke prilike da se poboljšaju, ako već ne može geografski položaj, pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine Ivana Vojnović je govorilo o tome šta je do sada radila vlada.
Vlada Crne Gore u januaru 2013. godine donijela nacionalnu strategiju za upravljanje kvalitetom vazduha za period 2013-2016.
Funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Danko Šaramčić je upozorio da građani Pljevalja više nemaju strpljenja da slušaju o strategijama i najavama, već da očekuju konkretnu akciju države.
Građanima Pljevalja dakle nije samo ugroženo pravo ustavom zagarantovano na zdravu životnu sredinu, već i pravo na život. Strpljenje je kod građana pri kraju, što je najgore, novca je bilo i ne može biti izgovor da ga nema i da ga neće biti u buduće. Mnogo je toplifikacija, elektrofiltera, vodovoda, postrojenja do sada pojedeno i potrošeno kroz pogrešne privatizacije, padove garancija, državnu pomoć propalim preduzećima itd. itd.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slijede ostale aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Po tome koliko i kojim medijima daje novac, država Crna Gora jednima je majka, drugima maćeha, jedan je od ključnih igrača koji utiču na prihode medija. To je jedan od glavnih zaključaka istraživanja Centra za građansko obrazovanje. Predstavnici pojedinih glasila nezadovoljni su ogromnom razlikom u novcu koji dobija javni servis u odnosu na druge privatne medije. Glavne akcente prenosi nam Predrag Tomović.
Prema podacima do kojih su došli u Centru za građansko obrazovanje, država je u 2013. godini najviše novca dodijelila Pobjedi, portalu Analitika, televiziji Crne Gore i radiju Herceg Novi. Na najveći iznos otišao je ubjedljivo marketinškim agencijama i produkcijskim kućama za reklamiranje i oglašavanje, a među njima najviše novca dobila je agencija Fleka. Država je medijima po raznim osnovama u 2013. godini uplatila nešto manje od 2.200.000 eura, no taj iznos je sigurno veći, budući da od 251 institucije od kojih su CGU tražili informacije o uplatama za medije, nijesu odgovorile 82. Država novac dodjeljuje bez primjene pravila konkurencije i principa Evropske unije, netransparentno i u procedurama koje ne daju jednake šanse svim medijima, poručuje Dalibor Kauljarević.
Ovo posljedično otvara pitanje i tendencija uspostavljanja kontrole medija od strane državnih organa, što je također suprotno procesu demokratizacije i evropeizacije u kojem se nalazimo. Naime, prepoznaju se brojne nejasnoće i neizvedenosti, jasni kriterijuma koji bi utvrđivali procedure, način prijavljivanja medija za dodjelu sredstava, bilo kao pomoć ili kroz ugovoreni postoji kronična netransparentnost ovih aranžmana.
Prigovarajući da su neki podaci iz istraživanja koji se odnose na Antenu M uvećani u odnosu na ono što je taj medij dobio od države, a da su neke uplate čak izostavljene, direktor tog radija Darko Šuković kaže da u priči o tome koga i koliko država pomaže, treba voditi računa o tome ko i kakav program proizvodi.
Kad govorite o jednakim šansama, da bi negdje morali da imate u vidu da zapravo jednakih šansi ne može biti, jer u konkurenciji radio stanica antene nema konkurenciji. Dakle, od 55 radio stanica, ja vjerujem da polovina nema redakciju u bukvalnom značenju te riječi. Antena ima više javno servisnog programa nego radio Crne Gore, koji je po definiciji javno servisnog vlasti. I ima ličega normalnijega nego da za takve sadržaje tražite partnera u državi.
Vladan Mičunović iz televizije Vijesti ukazuje da raspodjela državnog novca medijima nije transparentna, ukazuje da nema nikakvih kriterijuma po kojima se taj novac dodjeljuje. Ističe da privatne medije najviše boli što je evidentno da je država nekim medijima majka, a nekima maćeha, dok javnom servisu, koji ubjedljivo dobija najviše novca, država čak otplaćuje dugove, drugima daje na kašičicu, kaže Mičunović.
Dakle, država je preuzela javnog servisa dugova 4,8 miliona. A budžet televizije, najrazvijenije privatne televizije, koja nije zabavna, nego informativna televizija sa vrlo ozbiljnim, čini mi se, informativnim programom, je oko 2 miliona eura. Dakle, to je, vraćam se ponovo na onu ocjenu o totalnoj neravnoteži u finansiranju i o katastrofalnom stanju na crnogorskom televizijskom tržištu.
Član savjeta radio televizije Crne Gore Goran Đurović pozvao je medije da se ne svađaju, nego da se dogovore o kriterijumima po kojima će u buduće dobijati novac od države. Medijskoj Crnoj Gori neophodno je uspostavljanje ambijenta koji bi dao jednake šanse onim medijima čiji je program javno servisnog karaktera, a ne da dio marketinškog kolača odnose mediji koji emituju zabavu, kaže Đurović.
Dakle, ja nisam vidio ozbiljnu debatu na nekom mediju, uključujući javni servis, zašto je nama zakon o elektronskim medijima dozvolio da Pink M funkcioniše u Crnoj Gori, ili prva televizija koja ne ispunjava elementarne uslove da funkcioniše u Crnoj Gori i da uzimaju dio marketinškog kolača koji pripada vam. Te debate nema, zato što su vam to drugari, prijatelji, ne znam ko su. Naravno da se ne uključuju političke partije sa sve SDP-om na čelu, koji je zainteresovan za zakonski okvir. Ne vidim interesovanje, kažem, da se ozbiljna debata pokrene i da se promijeni zakon o elektronskim medijima u ovom dijelu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
O medijima u nekom drugom smislu bilo je riječi i u parlamentu, gdje se raspravljalo o izvještaju Agencije za elektronske medije. Izdvajamo pitanje poslanika Novice Stanića, kojem nije bilo jasno zbog čega se zamračuju televizijski kanali iz regiona kada je u toku važan sportski događaj, iako taj događaj ne prenosi ni jedna televizijska stanica u Crnoj Gori. Stanić je naveo konkretan primjer, a direktor agencije Aba Džafić priznao je kako je bilo propusta. Slušamo Novicu Stanića i Abaza Džafića.
Naveli su mi primjer kad je igrao Novak Đoković, kad su to tražili na crnogorskim kanalima, na ovim sportskim su našli konjičke trke i igre, ne znam šta je bilo. Ali Novaka Đokovića nisu mogli da gledaju. Ne znam koja je svrha toga, kome to treba i zašto se to radi. Ja bih čak dozvolio, neka prenose i pet televizija, pet kanala, pa neka ljudi biraju. Ako smo slobodno i demokratsko društvo, valjda je stvar izbora nešto što je napredno, a ne nazadno. A ovako niko od crnogorskih stanica ili kanala ne prenosi, prenosi neka televizija iz Srbije, na ekranu se pojavi zamračenje. Zašto se to radi, ko to radi i dokle će to da se radi?
Mi zamračujemo programe onima koji nemaju autorska prava za teritoriju države Crne Gore, jer to su plaćena prava i takva prava moraju da imaju. Ali desile su se i propusti koje je primijetila sama agencija. Nezamislivo za nas je bilo da neko prenosi neku drugu utakmicu, a ne utakmicu fudbalsku reprezentacije Srbije, kad na primorju imate pola turista iz te države. I mi smo takve upozorili na tu činjenicu i ne bi voljeli više da se dese takve stvari.
Čuli ste u parlamentu poslanika Novicu Stanića i direktora Agencije za elektronske medije Abaza Džafića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.50 svijet. Zapad bi trebalo da prestane da gradi zidove prema Rusiji, rekao je na redovnoj godišnjoj konferenciji za novinare ruski predsjednik Vladimir Putin. Glavne teme njegovog obraćanja novinarima bili su ekonomska kriza u zemlji te politički odnosi u svjetlu ukrajinske krize. Više ćemo čuti od Sabine Čabaravdić.
Pad cijena nafte i sankcije koje su Rusiji uveli Evropska unija i Sjedinjene Američke Države prouzročili su pad ruske rublje te probleme u ekonomiji države koja je ovisna o izvozu energenata. Na sve te činjenice ruski predsjednik kaže: jasno je da je trenutna situacija u privredi prouzročena vanjskim faktorima, ali naša centralna banka i vlada poduzimaju odgovarajuće mjere. Mi već 20 godina imamo planove o diversifikaciji ekonomije koje nismo promijenili, jer je bilo teško, ali nije nemoguće. No izvan svake je sumnje da će doći do kresanja potrošnje, rekao je Putin, samouvjereno dodavši da će se izlaz iz krize uskoro ugledati. Na pitanje kakve su mu procjene koliko dugo će se čekati na bolje sutra, ruski predsjednik je kazao da pod najnepovoljnijim vanjskim faktorima to može trajati nekoliko godina. No nakon toga odmah je dodao i da je također moguće da se može stanje početi popravljati već u prvom kvartalu 2015. sredinom ili krajem iduće godine. Putin je taj optimizam potkrijepio podacima kako je bruto društveni proizvod u prvih 10 mjeseci ove godine iznosio 0,7, možda 0,6%. Dodao je kako su trenutni vanjski faktori inspirisali proizvođače da postanu efikasniji i da se usmjere više na inovativni razvoj. Uz ekonomiju druga važna tema redovnog godišnjeg obraćanja javnosti bila je Ukrajina te posljedice političke krize za koju je ruski predsjednik rekao da bi je trebalo riješiti što prije, to bolje. Trebalo bi je riješiti političkim mjerama, ne pritiscima, ekonomskim blokadama ili upotrebom oružanih snaga. Prema njegovom mišljenju to podrazumijeva poštivanje ljudi koji žive na jugoistoku Ukrajine, bezuvjetno oslobađanje zatvorenika te volju obje strane da se stanje smiri. Analizirajući pad nacionalne valute te nestabilno financijsko tržište, Vladimir Putin je rekao kako su mogli i brže reagovati, ali da se nada da glavna kamatna stopa neće ostati na sadašnjem nivou. No unatoč svim previranjima na financijskom tržištu, savezni budžet će ovu godinu završiti s viškom. Vrlo sam uvjereno je saopštio ruski predsjednik na redovnoj godišnjoj preskonferenciji u Moskvi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vraćamo se crnogorskim aktuelnostima i to sa političke scene. Nakon nedavnog rasjepa koji je rezultirao odlaskom istaknutih partijskih funkcionera, pozitivna Crna Gora prezentovala je manifest za novi početak, odnosno novi program partije i ciljeve za koje će se zalagati. Na tom putu, kako je poručeno, neće sarađivati sa partijama na vlasti. Izvještava Lela Šćepanović.
Govoreći o novom političkom programu pozitivne Crne Gore, novi politički direktor partije Aleksandar Ražnatović kazao je da je to građanska partija koja se snažno zalaže za Crnu Goru, koja će biti članica Evropske unije i NATO-a. A trajno opredjeljenje pozitivne Crne Gore je...
Trajno opredjeljenje je mirna i demokratska smjena vlasti. Ova vlast nema viziju kako da zemlju izvede na pravi put. Ona je okrenuta sebi, svojim privilegijama, zaslijepljena sopstvenim interesima, dezorijentisana svojom bahatošću. Ona ne može da odgovori izazovima vremena koje je pred nama. Pozitivna Crna Gora ima za cilj da ojača demokratiju u našoj zemlji. Jedan od osnovnih principa na kojima počiva demokratski poredak jeste princip smjenjivosti vlasti. Drugim riječima, smjenom vlasti u Crnoj Gori svaki građanin jača demokratiju u našoj zemlji. To je cilj pozitivne Crne Gore.
Ražnatović je danas poručio da pozitivna neće sarađivati sa partijama koje su na vlasti.
Što se tiče saradnje, znači nećemo sarađivati sa partijama na vlasti u smislu pravljenja koalicije sa njim. Znači otvoreni smo za saradnju sa svim drugim opozicionim strukturama na principima naših programskih ciljeva.
Na pitanje da li je formiranje nove partije građanskog pokreta bivšeg stranačkog kolege Dritana Abazovića prijetnje po biračko tijelo pozitivne Crne Gore, odgovorio je potpredsjednik stranke Srđan Perić, ocijenivši da imaju saznanje da će doći do formiranja novih političkih partija, ali da će sačekati da se to dogodi, pa će onda komentarisati. Politički direktor Aleksandar Ražnatović, odgovarajući na pitanje da li se nadaju da će povratiti povjerenje građana nakon nedavnih stranačkih potresa, kazao da je pozitivna Crna Gora stabilna stranka koja radi na stranačkoj infrastrukturi.
Nismo izgubili nikakvo poverenje u vezi prethodnih događaja koji su desili i u tom dijelu znači veoma stabilna partija.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I za sam kraj o transparentnosti trošenja opštinskog novca. Da li je moguće da opština vraća garancije preduzeća za koji se ne zna ni koga predstavlja ni u šta troši pare? Zašto se nakon izviđaja u takvim slučajevima ne oglašava tužilaštvo sa potvrdom ili demantijem optužbi da je riječ o organizovanom kriminalu i isisavanju gradskih para u privatne džepove? To su neka od pitanja koje aktualizuje najava gašenja firmi Topco i Mediteran VTE, čije dugove godinama plaćaju Budvani. Slušamo Jasnu Vukićević.
Koliko je transparentno trošenje gradskog novca, pod kojim uslovima opštine preuzimaju bankarske garancije za privatne firme i imaju li građani nadzor nad parama kojima pune opštinski budžet? Makar kada je riječ o Budvi, odgovori na ova pitanja su poražavajući. Najnoviji primjer je najava gašenja tri preduzeća koje su tokom proteklih godina izazivala optužbe za sumnjivo poslovanje i milionske dugove koje vlast isplaćuje od novca građana. Jedno od njih je firma Mediteran VTE povezana sa projektom desalinizacije.
Koliko je do sad miliona evra vraćeno po tom osnovu? Možemo li konačno saznati koje je to preduzeće, ko se to zadužio, za račun čega?
Iako će se za garancije firme Mediteran VTE i u 2015. od gradskih para platiti preko milion eura, ni odbornik SNP-a Miomir Pejović, ni budvanska javnost ne dobijaju odgovore na ova pitanja.
Krajem decembra 2008. opština Budva je ušla u projekat sa nama, evo, i nakon 6 godina potpuno nepoznatim licima sa izvisnim eskoderom i formirala zajedničko preduzeće koje se zadužilo za više miliona evra i koje mi vraćamo, evo, i 2014. godine je predviđeno da u 2015. godini građani Budve plate milion evra otplate garancija za jedno preduzeće koje ne znamo ni ko je, ni što je, ni koga predstavlja, ni ko su većinski vlasnici, ni u šta je taj novac utrošen, ni da li je utrošen. Tako dalje. Dakle, jedna potpuno netransparentna politika koja je vođena u tom periodu zavređuje odavno pažnju nadležnih državnih organa.
Garancije koje iz džepova građana opština plaća za desalinizaciju nezvanično iznose oko 8 miliona eura i sve to u okolnostima kada desalinizacija ne služi ničemu jer je problem vode riješen snabdjevanjem iz regionalnog vodovoda. Sekretar za privredu i financije Mihajlo Đurović.
Preostali iznos kredita je oko 1 400 000 eura. Mi smo negdje prošle godine, pretprošle godine izvršili podjelu tih obaveza, tako da polovinu smo dugovali mi kao opština, polovinu vodovod i kanalizacije, javno preduzeće.
Za ovakve investicije odbornik pokreta za promjene Stevan Đaković izravno proziva DPS čelnike na lokalnom i nacionalnom nivou, Svetozara Marovića i Mila Đukanovića.
Apsolutno je svako mjesto da tu stoji privatni interes. Ja lično mislim da iza svakog posla u Crnoj Gori, posebno u opštini Budva, kao što je taj VTE i slični poslovi, za koje se legalno, zvanično ne zna ko su stvarni vlasnici tih firmi i tih potraživanja od nas građana, dakle od budžeta, da iza svake te kombinacije stoji Milo Đukanović i Sveto Marović.
Đaković uz projekat desalinizacije navodi i nikada izgrađen akva park za koji su garancije opet plaćene novcem građana. Preduzeće Topco koje je organizovalo Madonin koncert pa bankrotiralo. Ili Budva Holding, opštinsku firmu u kojoj su se godinama uhljebljavali mnogi, bez da je odrađen i jedan jedini posao sa velikim stranim investitorima, kako je najavljivano.
Znate da iza vodenog grada stojao sin Sveta Marovića, zašto ne bi za desalinizaciju stajao sam Sveto Marović? Mene lično niko to ne može da razumije. To je moje mišljenje. Imam pravo da ga iznesem, to sam izmijenio na skupštini. Ponovit ću ga opet u ponedeljak na zasjedanju. Mislim da je to čovjek koji je najodgovorniji za ovo stanje u opštini Budva. A još odgovorniji od njega je Milo Đukanović. Milo Đukanović kao premijer, nažalost, ne pada mu na pamet da pozove na odgovornost, ajde uslovno rečeno menadžment, odnosno predsjednik opštine i njegov tim koji su donosili odluke.
Iako su vršeni izviđaji u nekim od ovih projekata, državno tužilaštvo se nije oglašavalo o tome ima li ili nema istinitosti u izrečenim sumnjama. U međuvremenu, za isplatu garancija projekta desalinizacije, građani će morati platiti još 1,4 miliona eura. Mihajlo Đurović.
po amortizacionom planu za 2015. godinu treba da se plati milion, znači ostaće u 2016. još nekoliko stotina hiljada eura i time ćemo završiti plaćanje tih obaveza.
Sa Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
I podsjetimo se najvažnijih vijesti. Vujanović je odbio prijedlog Krivokapića da sazove Savjet za odbranu i bezbjednost. Krivokapić ne vidi razloge za takvu odluku i želi da zvanično čuje zašto je direktor AMB-a Boro Vučinić podnio ostavku. Pozitivna objavila manifest za novi početak partije. Sljedeće sedmice promovisanje građanskog pokreta kao novog političkog subjekta u Crnoj Gori. Palestinci dostavili Ujedinjenim nacijama nacrt rezolucije o miru sa Izraelom. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji i do slušanja sjutra u isto vrijeme.